В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Перші інформаційні акценти на початку нового тижня готова розставити «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. На початку програми коротко про головне. Сутички у Вінниці, конфлікт верхівок чи третій Майдан?
5 років для місцевої влади – це колосальний термін. Вона просто втрачає зв'язок з суспільством.
До 13 тисяч переселенців з Криму і Донбасу знайшли прихисток на Львівщині.
Як тільки виїхав з Луганська, я сказав, що я буду спілкуватися тільки виключно українською мовою. Я свою російську мовну практику закінчив.
Європейський Союз готовий сприяти модернізації українського енергосектору.
I hope that we can go over this winter.
Я сподіваюся, що ми пройдемо цю зиму без якихось супердраматичних сценаріїв.
Ось такі короткі анонси про деталі ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко наголосив у неділю, що засідання тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України має відбутися якомога скоріше, щоб вже 9 грудня домогтися припинення вогню, повідомила прес-служба голови держави. Він говорив про це і про координацію подальших дій для реалізації мирного плану під час зустрічі зі спеціальним представником голови Організації з безпеки і співпраці в Європі Гайді Тальєвіні, мовиться у повідомленні. Представник ОБСЄ зі свого боку наголосила, що раніше досягнені на таких зустрічах контактної групи мінські домовленості є основою для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Нова зустріч тристоронньої контактної групи запланована в білоруському Мінську на 9 грудня. На попередніх таких зустрічах також були присутні представники донецьких і луганських сепаратистів. Але донецькі сепаратисти вже заявили, що до 9 грудня не встигнуть узгодити низку важливих питань зі своїм керівництвом. І зустріч, на їхню думку, має відбути не раніше, як 12 грудня. Співачка і громадський діяч Руслана Лежичко заявила в неділю, що в перебігу відвідин Донецька у складі групи, яка привезла гуманітарну допомогу дітям і полоненим, сторони домовилися про обмін полоненими всіх на всіх. Відтепер справа залишається за офіційною стороною з нашого боку, і всі військовополонені зможуть зустріти Новий рік удома разом зі своїми сім'ями, написала вона у своєму блозі на сайті Української правди. Повноваження групи, у складі якої Руслана була у Донецьку, наразі не уточнені. За повідомленнями, в полоні проросійських сепаратистів далі перебувають сотні українців і військовослужбовців, і цивільних. Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи країн, які прагнуть до зближення з Євросоюзом. Про це вона заявила в інтерв'ю німецькій газеті «Вельт». За її словами, Росія створює проблеми Молдові, Грузії та Україні, які ухвалили суверенне рішення підписати угоду про асоціацію з ЄС. Меркель вказала на заморожені конфлікти навколо самопроголошених Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії, а також дії Росії на сході України. Риторика Меркель щодо дії Росії стала ще жорсткішою після саміту групи 20 в австралійському Брізбені, де канцлер Німеччини мала кількагодинні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Президент Франції Франсуа Оланд у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель оцінили перспективи прогресу, що з'явилися в мирному врегулюванні в Україні, повідомила в неділю прес-служба Єлисейського палацу. Розмова на тему української кризи відбулася з результатами зустрічі французького керівника з президентом Росії Володимиром Путіним. У суботу Оланд у Москві, повертаючись з візиту до Казахстану, мав незаплановану зустріч із Путіним, у перебігу якої наголосив на необхідності продовжити діалог щодо врегулювання кризи в Україні, а також повністю виконати мінські домовленості. Національні збройні сили Латвії повідомили, що 7 грудня військово-повітряні патрулі країн НАТО, які охороняють повітряний простір Балтії, принаймні тричі перехоплювали російські військові літаки над нейтральними водами Балтійського моря біля кордону повітряного простору Латвії. Останнім часом Росія значно посилила свою військову присутність у багатьох регіонах світу, де перехоплюють російські військові літаки, спостерігають військові кораблі чи підводні човни.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:12 у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Відставки голови обладміністрації, ще цілої низки інших посадовців вимагає у Вінниці так звана «Рада Майдану». В суботу її учасники штурмували приміщення місцевої облради, в неділю зібрались на народне віче, на якому, як стверджують, відстоювали інтереси громади. Очільник області Анатолій Олійник звинуватив мітингувальників у зв'язках з Кремлем. Експерти ж нагадують про наближення місцевих виборів і радять не порівнювати штурм Вінницької облради з подіями Євромайдану.
Цими вигуками до приміщення Вінницької облради у суботу заносили сміттєвий бак. Мітингувальники вимагали відставки голови Вінницької області Анатолія Олійника. Саме його учасники штурму звинувачують у політичній розправі над головою облради Сергієм Свитком. У суботу депутати якраз мали голосувати за його звільнення. Для такого рішення вже є більшість голосів. Позачергової сесії облради заради розгляду питання про відставку Свитка зажадали 68 депутатів зі 131. Людмила Щербаківська, голова фракції «Батьківщина», членом якої є очільник Вінницької облради, стверджує, неприхильність серед колег Сергій Свитко заробив через ініціювання люстрації і розслідування корупційних схем, до яких нібито причетні його політичні опоненти.
Він почав давати ці документи в прокуратуру, в прокуратурі вони зупинялися, і, виходить, він став невигідним. Я вважаю, що організатором цього всього є голова адміністрації Анатолій Олійник, який повинен нести відповідальність за дестабілізацію в області. Він хотів проведення закритого засідання.
Саме недопуск мітингувальників на засідання облради став приводом для штурму. Результат – сутички, внаслідок яких і пікетувальники, і міліція заявили про постраждалих.
Про нові громадські протести і, зокрема, ситуацію у Вінниці ми поговоримо трохи далі в «Ранковій свободі» після опів на восьму. Своє слово з цього приводу зможете сказати і ви, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Від 8 до 13 тисяч переселенців з Криму і Донбасу знайшли свій прихисток на Львівщині. Люди дають собі раду по-різному. Хтось шукає працю чи житло, хтось перевів бізнес Донбасу, а хтось ментально не зміг жити на Львівщині і виїхав до Києва. Луганський історик Юрій Куденко працює екскурсоводом у музеї «Тюрма на Лонського» і розповідає туристам про Степана Бандеру і радянські репресії. А Галина Терещук переповідає нам.
Півроку тому викладач історії Луганської академії культури і мистецтв Юрій Коденко приїхав у Львів. Тоді у Луганську були захоплені вже важливі державні об'єкти. Чимало проукраїнських активістів потрапили у полон. Прізвище Коденка було у списку тих, кого ректор академії вписав, щоб надати сепаратистам.
Ми за студентів вже затримували наших. Потім все літо присвятив пошукам роботи.
Понад місяць Юрій працює екскурсоводом у музеї «Тюрма на Лонського». Історію Західної України добре знав і своїм студентам у Луганську пояснював, чому тут не сприймали радянську владу, які репресії чинили НКВДисти проти галичан. Історик каже, що робота у приміщенні колишньої катівні «Тюрмі на Лонського» лише підсилила його сприйняття і розуміння жахливих минулих подій. Під час екскурсій часто доводиться ламати стереотипи мешканців зі східних регіонів про західняків.
Вони одразу помічають, вони недовірою, бо скептично на все це дивляться спочатку, а потім, коли починаєш ознайомити з історією самої будівлі, вже починає людина починає переживати цю історію. Вже змінюється обличчя, вже змінюється сприйняття, вже починають люди думати, що, можливо, це не така все брехня, як нам про це, мовляв, казав.
Про ситуацію у рідному Луганську чоловік знає, там залишилися його батьки, брат, майже вся родина, чоловік спілкується з ними телефоном, але протягом цих півроку побачив, що рідні цілковито потрапили під російську пропаганду.
Що там залишилися тільки два або три російські канали і більше ніяких українських засобів масової інформації. Я вже починаю занепокоюватися, тому що залишався нормальними людьми, то зараз вони вже схожі на зомбі.
Дуже багато переселенців переживають конфлікти у родинах, пересварилися з батьками, братами, сестрами, друзями. Багато студентів Юрія Коденка пише до нього у розпачі, бо не знають, як їм жити далі. Бути українцем у Луганську, каже історик, сприймалося дико, а тепер це просто небезпечно для життя.
Як тільки виїхав з Луганська, я сказав, що я буду спілкуватися тільки виключно українською мовою. Я свою російську мовну практику закінчив, слава Богу, Луганську.
У місяць Юрій Куденко, як інші переселенці, отримує від держави 400 гривень допомоги, але цих грошей не вистачає навіть на оренду кімнати. Мала б діяти цілеспрямована програма підтримки переселенців, хоча чоловік розуміє, що такі видатки для держави нині непосильні. Юрій Куденко пояснив Радіо Свобода, що через стан здоров'я, хворобу очей, не міг піти служити добровольцем, щоб захищати свій край. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
От у сім'ї Руденків, які проживають в невеликому селі Боровиця на Черкащині, двоє синів воюють на Донбасі. Старший Юрій служить командиром роти 80-ї окремої аеромобільної бригади. В її складі він звільняв Слов'янськ, захищав Луганський аеропорт. А інший син, Ігор, в армію контрактником пішов пізніше. Тепер служить механіком-водієм БТР в одній із братом бригаді. Про історію однієї сім'ї на війні. Дар'я Бунякіна.
Із днем армії, Збройних сил, щоб ви там трималися, щоб було все у вас добре, хай вас Бог береже.
Так бабуся Катерина Руденко вже опісля самого свята по телефону вітає своїх онуків Юрія та Ігоря. Із трьох синів родини Руденків двоє нині воюють на Донбасі. Старший 23-річний Юрій ще до військового конфлікту закінчив Львівську академію сухопутних військ. У складі 80-ї аеромобільної бригади вже 8 місяців він перебував у зоні АТО.
Багато чого він розказував. Багато розказував, як перестрічали бабусі, діти, їхні БТРи, їхні колони, як їх кляли, як з іконами виходили. Оце те, що по телевізору, це те саме в них було. Не завжди був зв'язок, не завжди ловив інтернет. Телевізорів не було, вони знали про всі новини тільки від нас.
Згадує перші тижні сина на Донбасі Любов Руденко. Однак, що далі, каже жінка, то ставало все страшніше. У родині не дозволяли один одному падати духом, тож під час телефонних розмов підтримували сина жартами. І лише опісля мама іноді давала волю сльозам.
Мені ж треба поплакати, а я боюсь при чоловікові поплакати, боюсь при мамі поплакати, боюсь при дитині поплакати. Не знаю мені, куди ж треба йти, щоб виплакатися. А сама ж думаю, не треба ж їх і приплакувати, тому що хай вони собі тримаються там.
Середній син, 20-річний Ігор, про службу в армії ніколи не мріяв. Однак підписав контракт і пішов також у 80-ту окрему аеромобільну бригаду. Для батьків це був грім серед ясного неба.
Він по цей день не може пояснити, як це, що це він зробив. Не знаю, і робота, і знайшов він роботу непогану. І все. Просто йому все одно треба було йти на строкову службу. Як сказав, краще 3 роки пропрацювати, чим рік прокосити траву.
Нині брати служать разом. Юрій – командиром роти, а Ігор – механіком-водієм БТРу. У селі Боровиця на Черкащині рідні хлопців живуть від дзвінка до дзвінка, та й з картою під руками.
Коли холода були, вона приходить до мене і питає, кого будемо гріти сьогодні, Юру чи Ігоря. Я кажу, давай його гріть. Ну і починаємо гріти їх. Ну вона мене обнімає і гріє їх.
Каже молодший брат хлопців, семикласник Олег Руденко. Від'їзд синів на буремний Донбас навернув маму до віри. Любов Руденко згадує, що донедавна ні в церкву не ходила, ні молитов не знала. Тепер кожну розмову із синами вона завершує сакральними словами «Хай вас Бог береже». Хлопці ж відповідають «Прийняв». Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода із села Боровиця Черкаської області.
А тепер з України до Риму. Письменник Андрій Курков вважає, що українці нині на півдорозі до формування нового суспільства, а європейці поступово змінюють старі кліше про Україну. Своїми думками відомий в Європі інтелектуал поділився у розмові з Радіо Свобода в Римі. Там письменник презентував свої книжки італійською мовою. Одна з них – українські щоденники про події Євромайдану і інша – сказання про істину народного контролера. Якраз про це і про розмову з Андрієм Курковим Наталка Кутрик.
Пане Курков, за вашими спостереженнями, наскільки змінилися українці після Майдану? Чи не превалює нині відчай і зневіра серед населення?
Навпаки, я думаю, частково відчай активної частини населення молодого, він виявився в радикалізації. І те, що сьогодні відбувається в Вінниці, це теж наслідки, коли люди не бачать чи сумніваються, що будуть зміни, вони починають бунтувати, вже починають продовжувати війну, тому що ми на війні зараз. Ми на війні з Росією, але ми всередині, нас війна. війна з власним внутрішнім, можна сказати, ворогом і з нашою ментальністю теж. Ми десь зараз на півдорозі. Призначення в новому уряді, наприклад, вони змушують сумніватися, що ми зможемо прорватися якось в нову якість суспільства.
А які саме призначення у вас викликають сумнів?
Для мене, якби призначення Кириленко, це повернення до помаранчевої революції і до нульових результатів.
Чи доречне було заснування нового Міністерства інформації?
Це смішно. Для того, щоб протистояти пропаганді, міністерство не потрібно. Міністерство створює робочі місця для чиновників. Чиновники ніколи не були креативними в Україні. Ми маємо ворога, з яким легше гумором воювати, ніж створювати якісь спеціальні контрпропагандистські серйозні матеріали. У нас нема віри в пресу, у нас нема віри в політичні тексти.
Європейці часто асоціюють Україну із Чорнобилем, хворими дітьми, повіями. З війною на Сході у них посилився стереотип про Україну як проблемну і нещасну територію.
Я думаю, що сьогоднішня ситуація, вона засунула в минуле вже і жінок повій, і Чорнобиль, і багато чого іншого. Тобто зараз війна, конфлікт з Росією, і те, що Україна практично спровокувала питання про існування самої спільноти європейської. Вийшла заміна старих кліше на нові кліше, які можуть залишитися надовго, насправді. Я просто постійно в поїздках по різних країнах, я слідкую за питаннями. Якість питань змінилася, тобто вже питання більш геополітичні, ніж суто якби про кліше, про українську корупцію, про якісь негативи.
Часто іноземці запитують вас про майбутні сценарії для України. Тож, яке ваше бачення?
Переживемо зиму, і тоді буде зрозуміло, чи ситуація буде 5 років тривати, чи 20 років, чи 1 рік. Поки що не зрозуміла ситуація в самому Донбасі, тому що у нас нема правдивої картини, ніде її немає. Я більше довіряю людям з Донбасу, які пишуть про все, що відбувається на Фейсбуці там чи в Твіттері, але з цього не зрозуміло, насправді, яка перспектива цієї території.
І з письменником Андрієм Курковим спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
І ще одна тема, яка Європі не дає спокою, це газове питання і, відповідно, газові відносини України і Росії. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, відповідальний в ЄС за створення енергетичного союзу, заявив про готовність ЄС допомогти у модернізації енергетичного сектору України. Також запевнив він, що сприятиме досягненню газових домовленостей між Києвом і Москвою після березня, коли добіжить кінця термін дії жовтневих газових угод щодо забезпечення України в зимовий період. Шевчович також заявив, що ЄС готовий повернутися до питання проекту газогону «Південний потік», якщо Росія буде дотримуватися енергетичних норм Євросоюзу. Про це Ростислав Хотин.
Марош Шефчович в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Євросоюз готовий переглянути своє ставлення до Південного потоку, якщо Росія буде дотримуватись антимонопольного законодавства Євросоюзу в енергетичній галузі.
Якщо ви хочете збудувати такий газопровід і реалізувати проект такого масштабу, ви маєте поважати норми ЄС. Ви маєте поважати правила, яких дотримуються всі енергетичні компанії в Європі. Якби будь-яка європейська компанія хотіла побудувати газопровід у Росії, було б цілком природньо, і ми б очікували, що вона поважатиме російське законодавство. Відтак, таким було очікування з боку Євросоюзу.
За словами Мароша Шефчовича, Євросоюз готовий допомогти Україні модернізувати свою газотранспортну систему і ширше цілий енергетичний сектор, в тім числі і фінансовою допомогою.
Якщо ви поглянете на це з короткотермінової точки зору, то кошти на модернізацію газової системи України, якщо порівняти їх із вартістю побудови нового газопроводу, такого як Південний потік, дуже складним підводним маршрутом, набагато менші і набагато досяжніші. І це є одним із пріоритетів ЄС. Як допомогти Україні модернізувати свою газову систему?
Віце-президент Єврокомісії сказав, що самі українці чудово знають про те, що енергетичний сектор України не є економним, його ефективність дуже поступається порівняно із європейськими стандартами. І, за словами віце-президента Єврокомісії, Україна втрачає колосальні кошти через низьку ефективність свого енергетичного сектору. За словами Шефчовича, в ЄС сподіваються, що все ж таки непросту зиму, яка вже розпочалася, Україна зможе пережити і буде з газом, а відтак із теплом у домівках.
Я сподіваюся, що ми пройдемо цю зиму без якихось супердраматичних сценаріїв. І потім було зрозуміло, особливо після моїх зустрічей із президентом Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, що ми маємо подумати дуже серйозно вже в січні-лютому про шляхи того, як ми можемо обговорити відносини після березня. Знову ж таки, ЄС готовий відіграти роль чесного посередника, щоб була також атмосфера переговорів і щоб ми вийшли на конструктивні домовленості у період після березня.
Домовленості щодо формули ціни, обсягу поставок газу Україні, а також погашення Києвом боргів за газ були досягнуті на тристоронніх переговорах Україна, ЄС, Росія у жовтні у Брюсселі. Але діють вони на зимовий період до 31 березня наступного року.
Це був матеріал кореспондента Радіо Свобода Ростислава Хутина. Якщо ви з нами з 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до ранкової свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Сутички у Вінниці, конфлікт верхівок чи третій Майдан?
5 років для місцевої влади – це колосальний темп. Вона просто втрачає зв'язок з суспільством.
Преса за тиждень чим цікавилися на українських шпальтах?
Або новий уряд робить прорив у справі модернізації країни, або західні кредитори нав'яжуть міністрам радників, які займуться реформами.
Та яку альтернативу державним ЗМІ мають білоруси?
Такої інформації, як на Белсаті, державних білоруських ЗМІ немає.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новини. В цій студії з'явився мій колега Антон Шульга. Ще раз вітаю тебе, Антоне.
Так, вітаю.
Крім подій політичних і суспільних, зрозуміло, однією з важливих подій у світі спорту є старт біатлонного сезону. І наша одна з найбільших наших надій Валя Семеренко показує непогані результати. Як би ти оцінив оцей старт біатлону?
Старт прекрасний, але, як сказав президент Федерації біатлону України Володимир Брензак, міг би бути ще кращим, але не тільки Валя Семеренко, але ще й Сергій Семенов має медалі у шведському струсунді. Але про це докладніше і згодом у спортивному огляді на Радіо Свобода. Міністр енергетики України Володимир Демчишин заявив, що Київ очікує на відновлення Росією постачання газу з 8 грудня. Демчишин оголосив про це в телеефірі після того, як Україна внесла передоплату в розмірі 378 мільйонів доларів, щоб російський газовий монополіст «Газпром» здійснив заплановані на грудень поставки. «Газпром» підтвердив надходження грошей 6 грудня. Це відкриває шлях для отримання перших за півроку партії блакитного палива. У червні Москва припинила постачання через суперечності щодо ціни і обсягу заборгованості. Президент Петро Порошенко наголосив у неділю, що засідання тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України має відбутися якомога скоріше, щоб вже 9 грудня домогтися припинення вогню, повідомила прес-служба глави держави. Він говорив про це і про координацію наступних дій для реалізації мирного плану під час зустрічі зі спеціальним представником голови ОБСЄ Гайді Тальєвіні, мовиться у повідомленні. Представник ОБСЄ зі свого боку наголосив, що раніше досягнені на таких зустрічах контактної групи Мінські домовленості є основою для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, і їх мають виконувати всі сторони. Співачка і громадський діяч Руслана Лежичко заявила в неділю, що під час відвідин Донецька у складі групи, яка привезла гуманітарну допомогу дітям і полоненим, сторони домовилися про обмін полоненими всіх на всіх. Відтепер справа залишається за офіційною стороною з нашого боку, написала вона у своєму блозі на сайті «Української правди». Повноваження групи, у складі якої Руслана Лежичко була в Донецьку, наразі не уточнені. За повідомленнями, в полоні проросійських сепаратистів далі перебувають сотні українців і військовослужбовців, і цивільних осіб. Президент Франції Франсуа Оланд у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель оцінили перспективи прогресу, що з'явилися в мирному врегулюванні в Україні, повідомила в неділю прес-служба Єлисейського палацу. У суботу Оланд у Москві, повертаючись з візиту до Казахстану, мав незаплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі Оланд наголосив на необхідності продовжити діалог щодо врегулювання кризи в Україні, а також повністю виконати Мінські домовленості. Національні збройні сили Латвії повідомили, що 7 грудня військово-повітряні патрулі країн НАТО, які охороняють повітряний простір Балтії, принаймні тричі перехоплювали російські військові літаки над нейтральними водами Балтійського моря біля кордону повітряного простору Латвії.
Українська біатлоністка Валя Симиренко стала срібною призеркою в гонці переслідування на етапі Кубка світу, що завершився у шведському Остерсунді. Срібна нагорода в гонці переслідування – це друге для Валі Симиренко медаль на першому етапі Кубка світу. Третьою українка стала в класичній індивідуальній гонці, але докладніше про це у спортивному огляді наприкінці програми.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Відставки голови облдержадміністрації ще цілої низки інших посадовців вимагає у Вінниці так звана «Рада Майдану». В суботу її учасники штурмували приміщення місцевої облради, а в неділю зібрались на народне віче, на якому, як стверджували, відстоювали інтереси громади. Очільник області Анатолій Олійник звинуватив мітингувальників у зв'язках з Кремлем. Експерти ж нагадують про наближення місцевих виборів і радять не порівнювати штурм Вінницької облради з подіями Євромайдану. Ситуацію вивчала Олена Римовська.
З цими вигуками до приміщення Вінницької облради у суботу заносили сміттєвий бак. Мітингувальники вимагали відставки голови Вінницької області Анатолія Олійника. Саме його учасники штурму звинувачують у політичній розправі над головою облради Сергієм Свитком. У суботу депутати якраз мали голосувати за його звільнення. Для такого рішення вже є більшість голосів. Позачергової сесії облради заради розгляду питання про відставку Свитка зажадали 68 депутатів зі 131. Людмила Щербаківська, голова фракції «Батьківщина», членом якої є очільник Вінницької облради, стверджує, неприхильність серед колег Сергій Свитко заробив через ініціювання люстрації і розслідування корупційних схем, до яких нібито причетні його політичні опоненти.
Він почав давати ці документи в прокуратуру. Прокуратурі вони зупинялися. І, виходить, він став невигідним. Я вважаю, що організатором цього всього є голова адміністрації Анатолій Олійник, який повинен нести відповідальність за дестабілізацію в області. Він хотів проведення закритого засідання.
Саме недопуск мітингувальників на засідання облради став приводом для штурму. Результат – сутички, внаслідок яких і пікетувальники, і міліція заявили про постраждалих. Голова Вінницької ОДА Анатолій Олійник назвав мітингувальників озброєними групами підготовки. Вивлених бойовиків і пов'язав їх із російськими спецслужбами. У фракції «Єдність Вінниччини», представником якої раніше був Олійник, кажуть, що голова облради Сергій Свитко сам винен у тому, що колеги вирішили голосувати проти нього, говорить голова фракції Віктор Вікалюк.
Прийшовши в Раду, він все зробив, щоб не мати підтримки депутатів. Друге, що він не знайшов контакти з головою обласної адміністрації.
Після штурму у стінах облради пікетувальники проголосили склад так званої Ради Майдану. І у неділю організували таке собі народне віче, на якому обрали свого губернатора – свободівця Олексія Фурмана. Саме ВО «Свобода» деякі вінницькі ЗМІ підозрюють в організації штурму облради. Сутички у Вінниці потрапили у випуски найбільших російських телеканалів. Деякі українські інтернет-видання вже охрестили події «Третім Майданом». Політолог Олександр Палій нагадує про близькість місцевих виборів і називає вінницькі сутички наслідком конфлікту між локальними верхівками. Експерт вважає, події у Вінниці загострили питання реформи місцевого самоврядування.
Нам необхідно для того, щоб уникнути саме майбутнє, записати зменшення терміну місцевої влади. Тому що 5 років для місцевої влади – це колосальний термін. Вона просто втрачає зв'язок з суспільством.
У понеділок так звана Рада Майдану планує пікет обласного управління міліції. З огляду на це, громадська рада при управлінні МВС закликає голів і облради, і облдержадміністрації мирно і конструктивно вирішити своє політичне протистояння, щоб попередити дестабілізацію ситуації в усій Вінницькій області. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, як ви думаєте, в чому причина сутичок у Вінниці і як ви ставитеся до появи нових громадських протестів в Україні? Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Як ви думаєте, чому виникли сутички в Вінниці і як ставитися до появи нових громадських протестів в Україні? З нами на зв'язку є слухач з цього приводу, готовий висловитися. Відрекомендуйтеся, будь ласка, і слухаємо вас.
Добре утро, Україна, Валентина Маріуполь.
Я заявляю о том, что власть идет, ну, добирается к власти только для выполнения своих личных интересов. Они дают обещания, а затем забывают за свой собственный народ. Вот у нас в Мариуполе, я на выборах работала, у нас было всего 12 человек. Только трое мы, а 9 человек абсолютно противоположные нам взглядами. У нас в Мариуполе тоже много людей недовольны. И я заявляю, что революция будет, потому что пенсии у нас самые низкие. У меня 1100, мне ни копейки не добавили. Я получаю пенсию по подделанным документам. Сколько заявляла проверить пенсионные фонды, а тот, кто палец о палец не бил, и получает пенсию. Так что Майдан будет.
Дякуємо, пані Валентино, за вашу думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Ще один охочий з цього приводу поговорити з нами є на зв'язку. Доброго ранку і вам. Що ви думаєте про причини сутичок у Вінниці і появу нових громадських протестів в Україні?
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Рудвір, Яна Полтава. Ну, ви знаєте, наші люди, кремлівські друзі, які ніяк не роздовбають бійців АТО, вони вирішили допомогти взірвати Україну зсередини. Ну, ми знаємо, що кремлівські олігархи вже зробили дуже багато добра і вже повбивали дуже багато українців. І, звичайно, якщо не вдається пробити тих людей, які збирали по селах, вони вирішили руками деяких невдах і деяких політичних паразитів, які робити не хочуть, а хочуть черговий раз людей поколотити.
Отже, пане Богдане, ви в цьому вбачаєте руку Кремля.
Категорично рука Кремля, щоб зірвати Україну.
Дякуємо за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку і вам. Просимо бути чіткими і лаконічними у висловлюваннях.
Доброго ранку. Звичайно, що Володимир, Київ. Звичайно, що підтримати треба вінничан у цій справі, щоб наші лідери Порошенко і Яценюк не думали, що вони схопили Бога за пазуху. Тому що не тільки ці призначення такого як Олійника, можна навести приклади. Можна навести приклади і по втручанню Яценюка до діяльності Київського авіаційного заводу, можна навести і інші приклади. Тому вінничан, вважаю, треба підтримати. Дякую.
Дякуємо і вам, пане Володимире. Крім того, ми маємо думки наших відвідувачів сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах, і вони з приводу подій у Вінниці теж сказали своє слово. Так от Андрій Панченко у Фейсбук написав, що нічого не змінилося і ніхто не покараний. Інфляція, підвищення цін на комунальні послуги, за проїзд в громадському транспорті, підвищення цін на продукти харчування, відсутність реформ і будь-якої люстрації, а ще відсутність віри в зміни на краще. Наталія Моравська в тому, що вінничани й досі платять хабарі і не бачать реформ причина. Старі регіонали, як були при владі, так і залишилися. Віктор Мирончук, пора децентралізації влади і також пора приймати вітчеве право в Україні. Олександр Вовк, причина – Кремлю потрібно розхитати Україну зсередину. От він і використовує приховану п'яту колону. Андрій Рудий жартує, хто не Петрушка, той тітушка. А Катерина Марійчук пише, у нас тільки сидіть тихо, бо Путін почує, а якщо не сидите тихо, то ви прибічники Путіна. Хіба така логіка має право на життя?
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
На що реагувала і що підсумовувала тижнева українська преса? Це з'ясовувала в огляді Ірина Біла.
Сьогодні в Україні одне із завдань політиків – грамотно лякати виборців, переконує тижневі коментарі. Тому вони активно займаються тим, що продають виборцям і один одному не стільки ідеї, скільки різноманітні загрози, отримуючи в обмін на рецепти їх нейтралізації суспільні ресурси в своє розпорядження. Міністри, обласне керівництво та галузеві лобісти змагаються між собою в тому, чиї загрози виявляться більш жахливими. Армія і інші силові структури наполягатимуть на тому, що найбільшу небезпеку для країни становить саме збройне протистояння. Міністру соцполітики доведеться шукати аргументи, що загроза суспільного вибуху є не менш небезпечною, ніж загрози, пов'язані зі станом доріг і недосконалою правовою системою. А проти всіх галузевих міністерств гратиме міністр фінансів, доводячи, що загроза дефолту через непідйомні бюджетні зобов'язання ще більш небезпечна для країни, ніж всі їх жахи разом узяті. Інше питання в тому, наскільки самі політики всерйоз приймають трансльовані ними ж страхи, зауважує видання. Рейтинг економічних загроз для України друкує тижневик «Фокус». На першому місці видання називає не дефолт, яким зараз лякають, а відсутність реформ. Консервація нинішньої економічної моделі загрожує Україні не лише банкрутством, а й втратою суверенітету. На завершення рейтингу загроз тижневик пише і про паростки позитивних економічних трендів, які за певних умов можуть зміцнитись і перетворитися на стійкі позитивні тенденції. Про них йдеться в статті «5 надхмарних перспектив». Або новий уряд робить прорив у справі модернізації країни, або західні кредитори нав'яжуть міністрам радників, які займуться реформами, стверджує тижневик «Нове время». Видання пише, що якщо реформи не втілюватимуться, то іноземців у наступному кабміні буде у кілька разів більше. Станеться це через створення особливого типу уряду, коли у кожного українського міністра з'являться іноземні радники. Саме останні почнуть проводити реальну роботу і направляти реформи. На цьому наполягатимуть іноземні інвестори. Інтерес Заходу очевидний, адже його фінансовий вклад в українську економіку дуже суттєвий, наголошує видання. Керівництво Міноборони отримало від президента мандат довіри на реформування Збройних сил на тлі зачисток в центральному апараті відомства і запланованого підвищення фінансування армії. Як інформує тижневий кореспондент, найграндіознішим за об'єктом організаційної роботи і вкладень може стати проект поновлення військових містечок, які за роки незалежності у зв'язку із скороченням армії і просто непотрібністю були ліквідовані і закриті. Тепер на їхній основі хочуть бачити системи автономних військових баз з необхідною соціально-побутовою інфраструктурою. Про інші завдання перед Міноборони йдеться в статті «Генеральське прибирання». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Події на Грушевського. Розстріл мітингувальників на Інститутській, анексія Криму, початок бойових дій на Донбасі – це події, які потрапили об'єктиви за рік, що минає. Камери режисерів проєкту «Вавилон-13» теж відзначили головні суспільні події. Мистецькі об'єднання громадянського спротиву, так документалісти себе називають, зорганізувалися під час Майдану, і саме їхні кадри революції і гідності зрештою стали одним із ключових на телеекранах країни. Нині команда «Вавилону-13» працює на Донбасі. Про війну кореспондентка Радіо Свобода Вікторія Пархоменко поспілкувалась з режисерами Ларисою Артюгіною і Костянтином Кляцкіним.
На схід команда «Вавилону-13» потрапила ще під час перших автоматних черг на Донбасі, тобто у квітні. «Вавилон-13» знімає, зокрема, і на окупованих територіях, тобто там, де українським журналістам переважно зась. Герої для нас – найважливіші люди, кажуть у «Вавилоні-13», тому, ймовірно, і пам'ятають обличчя всіх відзнятих на камеру воїнів, зокрема й тих, яких уже немає в живих, говорить Лариса Артюгіна.
Багато хлопців, які у нас зафіксовані, на жаль, залишились в Іловайську. Від декого з них навіть не лишилося шматки, щоб взяти ДНК. Вони були розстріляні, цілий КАМАЗ згорів із людьми. Їх тепер немає. У нас вони є зафіксовані.
Режисер Костянтин Кляцкін зізнається, щоразу дуже важко дізнаватися, що той, кого ти знімав, загинув. Після кожної чергової зйомки у зоні АТО режисери повертаються додому. Костянтин Кляцкін каже, після побаченого на Донбасі Київ сприймається зовсім по-іншому. Режисер додає, що навіть удома весь час із острахом думає про людей, які залишаються у зоні конфлікту.
Просто якщо їх не стане, і коли просто думаєш, що залишаться всі ті, хто зараз проявляє дуже активну байдужість, таку підкреслену, просто розумієш, що можеш не витримати і наламати дров вже тут.
Вавилонці пояснюють, рішення їхати у зону бойових дій – це особистий вибір кожного з них. Розповідають, що таких людей, як на передовій, раніше не знали. Але на противагу високим моральним цінностям, на війні режисери бачать і кричущу жорстокість. У «Вавилоні-13» згадують, як улітку під час поїздки Луганщиною побачили у Зеленці труп людини, як відчули страшний запах гниючих тіл.
Мене це вразило, тому що я зрозуміла, що ми вже маємо справу з гуманітарною катастрофою. Люди не просто вбивають людей, вони їх залишають на те, щоб їх розпекло сонце і з'їли мухи. Дуже хочу, щоб цей смрад стояв постійно в кабінеті у Лілі Путіна, щоб він його переслідував, щоб він знав, що це таке, жив цим, спав з цим і помер з цим, як мога швидше. Тому що люди у будь-яких ситуаціях, навіть у військових діях, мають лишатися людьми.
Через рік після початку роботи команда «Вавилону-13» представила свій перший повнометражний документальний фільм «Сильніше, ніж зброя». Назва – це слова, сказані режисерові Ярославу Пілунському, одним із його викрадачів у Криму. «Ти взагалі розумієш, що твоя камера сильніша за мій автомат?» Вікторія Пархоменко для Радіо Свобода, Київ.
До інших тем. Єдиною альтернативою державним ЗМІ Білорусі є тамтешній телеканал «Білсат», який розпочав мовлення 10 грудня 7 років тому через супутник з Польщі. За цей час телеканал став достатньо популярним і професійним джерелом не лише новин, але й телевізійної білоруської мови в країні, де наступ на білоруську мову не припиняється протягом понад 20-літнього правління президента Олександра Лукашенка. Про білоруський досвід мовлення на закриту територію розповідає Валерій Каліновський.
Ригор Сироватка, 65-річний мешканець райцентру Іваново на Берестейщині, телеканал «Белсат» дивиться майже щодня. Більшість передач йому подобається. Він каже, що такої інформації, як на «Белсаті», в державних білоруських ЗМІ немає.
Скажімо так, це на сьогодні єдиний вогник у віконці, який світить у Білорусі з національно орієнтованих передач. Я не бачу йому альтернативи взагалі.
Я не бачу її альтернативи вогуле.
Голова Ради білоруської інтелігенції Володимир Колос був членом ініціативної групи щодо створення незалежного телеканалу для Білорусі, який 7 років тому ще не мав назви. Пан Колос брав участь у зборах, які обговорювали місію нового телеканалу для Білорусі.
Якось народилася думка про те, що безумовно потрібен альтернативний телеканал, тому що в нас була державна монополія на телебачення, і плюралізму думок там не існувало. А телебачення – це дуже важливий засіб впливу на масову свідомість. Коли вона зомбується – це одне, а коли люди одержують альтернативну інформацію, чи хоча б з альтернативних джерел, то це зовсім інше.
Мовне питання для русифікованої Білорусі є важливим, каже пан Дікавіцький. Тому телеканал «Білсат» принципово є білоруськомовним.
У нас якби такого питання не було, я б там не працював би, коли б це було по-російськи.
У нас такого питання не було. Я б там не працював, коли б це було російською мовою. Весь свій продукт ми робимо білоруською. Природно, якщо якийсь експерт говорить російською, то ми його не перекладаємо. Але 100% своїх програм ми робимо білоруською.
Робимо по-білоруську.
Журналісти «Білсату» не мають акредитації МЗС Білорусі. Діють нелегально, тому час від часу потрапляють під арешти, штрафи, попередження прокуратури тощо. Бувало, що під час загострення політичних кампаній на нелегальні офіси журналістів приходили співробітники міліції та КДБ, конфісковували комп'ютери та інше обладнання. Але і журналісти, і телеканал свідомо йдуть на ризик, тому що аудиторії перш за все потрібні новини з Білорусі.
Це був кореспондент Валерій Каліновський, а про ковток свіжого повітря для білоруських ЗМІ слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20.33 на хвилі наших партнерів радіо РФМ.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
7:50 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. А прямо зараз, як і обіцяв, Антон Шульга розповідає про спортивні новини.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Біатлон – єдиний зимовий вид спорту, в якому українці не є середняками або аутсайдерами. Підтвердженням цього є золоті медалі Сочинської олімпіади в одному з найпрестижніших видів програми – жіночій естафеті. Перший після головного змагання чотириріччя сезон сині-жовті теж розпочали з високих результатів, хоча вболівальники були готові до регресу. Пояснення не надто оптимістичних прогнозів просте – кадрові втрати. Деякі з них безповоротні, завершив кар'єру ветеран чоловічої команди Андрій Дерезмля, деякі мають
мають бути тимчасовими. Капітан жіночої команди Олена Підгрушна взяла річну перерву на користь своєї молодої родини, а Віта Семеренко має хронічну травму спини, через яку, вочевидь, пропустить нинішній сезон. Але ті біатлоністи, які залишилися в складі, довели, що не пастимуть задніх. Уже стартовий вид програми на першому етапі Кубка світу у шведському Остерсунді довів, завдяки тренерському таланту Надії Білової, чоловіча команда підтягується до високого рівня жіночої. В змішаній естафеті Артем Прима і Сергій Семенов змогли зберегти той часовий інтервал відносно лідерів, який привезли їм Наталія Бурдига і Валя Семеренко. За позиціями це означало підйом Хайне на п'єдестал пошани, але поруч із ним на четверте місце. А далі були дві індивідуальні гонки, де лідери українського біатлону взяли свої перші в цьому сезоні нагороди. Попри традиційно рвучкий вітер Остерсунда, Семенов закрив 19 мішеней із 20, отримавши додаткову хвилину до свого часу. Кращий результат мав лише норвежець Свенсен. Він серед 100 учасників індивідуалки став єдиним, хто мав 20 із 20. Зразкову гонку Еміль Егле закінчив за 53 хвилини 25,6 секунди. Українець відстав від нього на одну хвилину 17,6 секунди. Решта конкурентів була або менш влучною, або повільнішою, як бронзовий призер чех Міхал Шлезінгр. Далі настав час Валі Семеренко заявити про себе в особистих змаганнях. Спершу вона стала бронзовою призеркою в індивідуальній гонці, де навіть попри ідеальну стрільбу не змогла перевершити на дистанції прутконогих білоруську Дарію Домричеву та фінку Кайсу Макаряйнін. Відігралася Валя в контактній боротьбі в останній день змагань в Остерсунді. На дистанцію гонки переслідування вона вийшла шостою з майже півхвилинним відставанням від лідера. Але краще, ніж у більшості конкуренток, стрільба за нестабільного вітру та висока швидкість допомогли лідерові української жіночої команди піднятися на друге місце. На останньому колі Семеренко за рахунок вольових якостей випередила в боротьбі за срібло італійку Доротею Вірер. Скласти конкуренцію українка не змогла лише надшвидкій Кайсі Макаряйнен. Наступний етап Кубка світу 12-14 грудня прийматиме австрійський Хохфільцен.
Голи,
точки,
секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Що ж, Антон взяв короткий перепочинок, щоб набрати повні груди повітря і продовжити огляд суспільно-політичних новин. Колего, тобі слово.
Міністр палива та енергетики України Володимир Демчишин заявив, що Київ очікує на відновлення Росією постачання газу з 8 грудня. Демчишин оголосив про це в телеефірі після того, як Україна внесла передоплату в розмірі 378 мільйонів доларів, щоб російський газовий монополіст «Газпром» здійснив заплановані на грудень поставки. «Газпром» підтвердив надходження грошей 6 грудня. Це відкриває шлях для отримання перших за півроку партій блакитного палива. У червні Москва припинила постачання через суперечності щодо ціни і обсягу заборгованості. Росія вимагає від України попередньої оплати обсягів газу. За умовами угоди, підписаної в жовтні українським «Нафтогазом» і російським «Газпромом» за посередництва Євросоюзу, газ має надходити з Росії в Україну протягом 48 годин від моменту, коли російська сторона отримує гроші. Президент України Петро Порошенко наголосив у неділю, що засідання тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України має відбутись якомога скоріше, щоб вже 9 грудня домогтися припинення вогню, повідомила прес-служба голови держави. Він говорив про це під час зустрічі зі спеціальним представником голови ОБСЄ Гайді Тальєвіні, мовиться в повідомленні. Тальєвіні зі свого боку наголосила, що раніше досягнені на таких зустрічах контактної групи Мінські домовленості є основою для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, і їх мають виконувати всі сторони, повідомила прес-служба. Співачка і громадський діяч Руслана Лежичко заявили в неділю, що під час відвідин Донецька у складі групи, яка привезла гуманітарну допомогу дітям і полоненим, сторони домовилися про обмін полоненими всіх на всіх. Відтепер справа залишається за офіційною стороною з нашого боку, написала вона у своєму блозі на сайті Української правди. Повноваження групи, у складі якої Руслана була в Донецьку, наразі не уточнені. Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію у втручанні в внутрішні справи країн, які прагнуть до зближення з Євросоюзом. Союзом. Про це вона заявила в інтерв'ю німецькій газеті «Вельт». За її словами, Росія створює проблеми Молдові, Грузії та Україні, які ухвалили суверенне рішення підписати угоду про асоціацію з ЄС. Меркель вказала на заморожені конфлікти навколо самопроголошених Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії, а також дії Росії на сході України. Національні збройні сили Латвії повідомили, що 7 грудня військово-повітряні патрулі країн НАТО, які охороняють повітряний простір Балтії, принаймні тричі перехоплювали російські військові літаки над нейтральними водами Балтійського моря біля кордону повітряного простору Латвії.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 8 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякую, що склали нам товариство. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Чульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. Бажаємо добрих новин усім і мирного дня Україні.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо